Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lista serbe e gatshme të bisedoj me presidentin Thaçi, por nuk e mbështet krijimin e ushtrisë. OKB thot se marveshja e paqës për Sirin është ende vështirë të arrihet. Protestuesit në Paraguay kanë vënë zjarin ndërtesës së Kongresit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të takohet në Washington me dy aleat kyç në lindjen e mesme gjatë javës së parë të muajit prill. Një zyrtar i lartë i administratës ka thënë se Trump do të takohet me presidentin e Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi në shtëpinë e bardhë më 3 prill. Më 5 prill mbreti i Jordanis Abdullah do të vizitojë shtëpinë e bardhë për të takuar me presidentin amerikan, ka njoftuar zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer. Trump pritet që me mbretin Abdullah të bisedojë për Sirin, luftën kundër grupit militant Shteti Islamik, si dhe për raportet izraelito-palestineze. Kanadaja ka njoftuar se do të zgjas misionin ushtarak kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak deri më 30 qershor. Ministri i Mbrojtjes Harit Sajan më 31 mars ka thënë se zgjatja e misionit për 3 muaj do t'i lejojë qeverisë që të vlerësojë mëtej natyrën e kontributit të Kanadës ndaj koalicionit që udhëheq Shtetet e Bashkuara. Në deklaratën e mbrojtjes kombëtare thuhet se qëllimi dhe kontributi ushtarak i Kanadës do të vazhdojë të jetë i njëjtë edhe në 3 muajt e ardhshëm. Aty thuhet se Kanadaja do të vazhdojë që të ofrojë këshilla dhe asistencë për forcat e sigurisë irakiane. Ushtria turke thotë se do të vazhdojë të ketë prezencë ushtarake në Siri për të parandaluar çdo formacion të padëshiruar dhe për të siguruar stabilitet në rajon. Deklarata e 31 marsit vjen dy ditë pasi Turqia njoftoi se do të përfundoj fushatën ushtarake të quajtur Mburoja e Eufratit. Në deklaratë thuhet se kjo fazë operacionit kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe terroristëve ka përfunduar me sukses, por nuk është treguar se cila do të jetë fushata e re ushtarake brenda Sirisë. Rajoni perëndimor kinez Xi'an ka prezantuar një sër kufizimesh si pjesa e saj që përshkruhet si fushat kundër ekstremizmit fetar. Rregulloret janë miratuar nga ligjvendësit e këtij rajoni gjatë kësaj jave dhe sot ato hynë në fuqi. Aty përfshihet ndalimi i mjekrave të gjata, veshja e rrobave që mbulojnë gjithë trupin dhe fytyrën dhe refuzimin e shikimit apo dëgjimit të propagandës qeveritare në radio apo televizione. Në këtë rajon gjatë viteve të fundit ka pasur trazira vdekje prurëse. Pekini fajson se dhuna është shkaktuar nga militantët islamik dhe separatistët, por grupet e të drejtave të njeriu thonë se trazirat janë reagim ndaj politikave represive të Kinës. Protestuesit në Paraguay kanë vënë zjarin Kongresin pasi ligjvënësit në mënyrë të fshehur votuan një amandament kushtetues që do t'i lejojë presidentit të rizgjidhet. Protestuesit sulmuan organin ligjvënës që gjendet në kryeqytetin Asunción dhe arritën që t'i vënë zjarin pjesës së brendshme të ndërtesës. Presidenti Hortacio Cartes ka bërë thirrje për qetësi ndërka që ka paralajmëruar se qeveria do të vazhdojë përpjekjet për të ruajtur rendin në Republikë. Kushtetuta e vitit 1992 e këtij shteti të Amerikës Jugore ka vendosur kufizime për mandatin e presidentit. Aty thuhet se presidenti mund të mbajë një mandat presidencial prej 5 vjetësh. Por Cartes është duke u munduar që të heqë këtë kufizim. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Lista serbe do t'i përgjigjej pozitivisht presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të biseduar për të gjitha temat, por nuk do t'a mbështes atë në nismën për themelimin e ushtrisë. Kështu ka deklaruar Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës nga kjo listë. Po ashtu Stojanović ka thënë se deputetët serb nuk kanë ende qëndrim të prerë rreth votimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Dëgjojmë në vazhdim kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Lista serbe nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj në raport me nismën për themelimin e ushtrisë së Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës. Sipas tij, bisedimet për ushtrinë e Kosovës, të cilat i ka paralajmëruar presidenti Hashim Thaçi, nuk janë në interesin e serbëve që jetojnë në Kosovë.
Transformacija kosovskih bezbednosnih snaga u oružane snage za nas uopšte nije tema za razgovor i svaki pokušaj da o tome pričamo zapravo će biti čisto gubljenje vremena.
Transformimi forcave të sigurisë së Kosovës në forca të armatosura për ne nuk është fare temë për bisedime, dhe se çdo diskutim për këtë çështje për ne do të ishte vetëm humbje kohe, ka thënë Stojanović. Ai tha po ashtu se mund të diskutohet me presidentin e Kosovës apo edhe liderët e tjerë vendor, por për ushtrinë nuk ka hapësirë që të arrihet ndonjë përparim në negociata. Nisma për themelimin e ushtrisë së Kosovës ka nënvizuar Stojanović, u ka shërbyer liderëve kosovar vetëm për nevojë të brendshme, nga se kjo temë sipas tij nuk ka si qëllim zgjidhjen e problemeve me të cilat po ballafaqohen sot qytetarët e vendit. Pas bojkotit prej 6 muajve, lista serbe është kthyer në institucionet e Kosovës, duke ruajtur kështu postet ministrore në qeveri dhe mandatet e deputetëve në kuvend. Kthimin e deputetëve serb e ka mirëpritur qeveria e Kosovës, e cila ka paralajmëruar se tani mund të arrijnë 80 votat e nevojshme në kuvend për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malnezi si kushti fundit e vënë nga Komisioni Evropian për heqjen e vizave, por Stojanović thot se lista serbe nuk ka ende një qëndrim të prerë rreth demarkacionit dhe ka kritikuar edhe ata që llogarisin në votat e serbeve sa herë që bllokohet ndonjë vendimarrje.
Onda kada nije bila postojala mogućnost da se među albanskim poslanicima obezbedi većina za nešto, onda neko svalio krivicu na Srbe, kao što tada nismo bili krivi za to, nećemo biti u budućnosti.
Atëherë kur nuk ka mundësi që brenda deputetëve shqiptar të arrihet shumica, fajësia hidhet e serbet, por siç nuk kemi qenë fajtor në të kaluarën, nuk do të jemi as në të ardhmen, ka thënë Stojanović. Një çështje tjetër për të cilën lista serbe thot se do të angazhohet është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Themelimi i asociacionit është pjesë e marrëveshjes së koalicionit qeverisës, por mbi të gjitha, thekson Stojanović, është edhe marrëveshje e arritur në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Tani, thot ai, ka disa nisma që të bëhen pazare të reja mbi këtë çështje, por të cilat i konsideron të papranueshme.
Mi nećemo niti imamo nameru da od toga pravimo pazar, da pravimo trgovinu, već samo insistiramo da neko ispunjava ono što se već dogovorio.
Ne nuk duam dhe nuk kemi ndërmend që nga kjo të bëjmë pazare të reja, por insistojmë që dikush të zbatoj marrëveshjen e arritur dhe jo të bëjmë tash marrëveshje mbi marrëveshje që tashmë i kemi bërë, thotë Stojanović. Sidoqoftë, Stojanović thot po ashtu se ishte ndikimi dhe trysnia ndërkombëtare ajo që i ka shtyrë serbët që të kthehen në institucionet e Kosovës, por sipas tij, leadershipi i Kosovës deri më tash kryesisht nuk i ka zbatuar zotimet dhe marrëveshjet, andaj ai dyshon se mund të ketë harmonizim për çështjet të cilësuara të rëndësisë lartë edhe në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.